Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang pinakamainit na mga balita ngayong 20 ng Pebrero taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, paggamit ng laser ng isang Chinese Navy ship sa isang eroplano ng Australian Defense, tahas ang kinundina ng Australian Defense Department. Pangulo ng Ukraine gusto makipagpulong sa Pangulo ng Russia. At Pilipinas, sinundan ang desisyon ng New Zealand at tinanggihan ang pagsama ng Myanmar sa pinakamalaking free trade agreement sa mundo. Yan ang ulo ng mabalita sa puntong ito. Sa detalye ng mga balita, lubos na kinundina ng matataas sa opisyal ng Australian Defense ang naging aksyon ng isang barko ng China na umano'y gumamit ng laser at itinapat sa isang eroplano ng Australia. Naglabas ng pahayag ang Australian Defense Department, nagdedetalye ng naging insidente. Ayon dito, na-detect ng isang P-8A Poseidon aircraft ang naturang laser na nanggaling mula sa isang barko ng People's Liberation Army sa Arafura Sea noong Webes. Ayon pa sa Defense Department, unprofessional at mapanganib ang ginawang paggamit ng laser at maaaring ilagay sa panganib ang buhay ng mga tauhan ng Australian Defense Force. Dagdag pa nito na ang naturang aksyon na hindi naaayon sa pamantayan na inaasahan mula sa mga professional militaries. Naglalayag umano ang barkong Chino pasilangan kasama ng isa pang Chinese vessel at mula ng mangyarang insidente, nakalampas ang dalawang barko sa Torres Strait at ngayon nasa Coral Sea na. Sa ibang balita, hiniling ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin na makipagpulong sa kanya at pag-aralan ng mga posibleng solusyon sa krisis sa pagitan ng dalawang bansa. Lalo pang lumala ang kaguluhan sa Donbas region ng Ukraine nitong nakaraang mga araw at ayon sa Ukrainian military, dalawang sundalo ang napatay at apat na iba pa ang nasugatan sa naging barilan sa pagitan ng pro-Russian separatists at ng Ukraine separatists. Sa nakikita ang kaguluhan sa Ukraine, inabisuhan na ng Germany at Austria ang kanilang mga mamamayan na umalis na sa Ukraine habang kanselado ng pagbiyahe ng German air carrier na Lufthansa sa kabiserang Kiev at sa Odessa naman, isang puerto sa Black Sea na maaaring maging pangunahing target ng pagsalakay. Sa kanyang talumpati sa ginawang Munich Security Conference, inakusahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia ng provokasyon at pagsisinungaling.
This is just cynicism of such a level that they're blowing up something on their side and shooting. It's not the first time since 2014 that they are aiming their guns and shooting at the temporary occupied territories that they control themselves.
Samantala, nasa Munich din nagsalita si U.S. Vice President Kamala Harris at nagbabala na malaki ang maaaring maging epekto sa ekonomiya ng Russia kung magpapatuloy ang pagsalakay nito sa Ukraine.
Make no mistake, the imposition of these sweeping and coordinated measures will inflict great damage on those who must be held accountable. And we will not stop with economic measures. We will further reinforce our NATO allies on the eastern flank. In fact, together, we have already taken steps to strengthen our deterrence and collective defense.
Balitang Pilipinas naman, sinundan ng Pilipinas ang desisyon ng New Zealand na tanggihan ang pagsama ng Myanmar sa pinakamalaking kasunduan ng malayang kalakalan o free trade agreement sa buong mundo bilang pandaigdigang oposisyon sa military takeover sa Myanmar na nagpasimula ng mga kaguluhan at nagdulot ng ilang setbacks sa demokrasya sa Timog Silangang Asya. Sa naging pag-uusap ni Foreign Secretary Teodoro Locsin Jr. sa kanyang mga Southeast Asian counterparts sa naging pagpupulong sa Cambodia noong araw ng Huwebes, sinabi nito na hindi tatanggapin ng Pilipinas ang pagsali ng Myanmar sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP, isang free trade agreement na kinabibilangan ng 15 bansa na nagkabisa noong unang araw ng Enero. Sa naging pahayag ni Locsin sa Maynila noong Biyernes, hindi nito binanggit ang anumang rason para sa naging desisyon ng Pilipinas. Hindi pa naman malinaw kung sang-ayon o hindi sang-ayon ng ipamabansa na nasa ilalim ng Regional Comprehensive Economic Partnership sa pagsama ng Myanmar sa naturang kasunduan kung saan kasamang lahat ng 10 ASEAN countries. Kasama din sa naturang kasunduan ng China, Japan, Australia, New Zealand at South Korea. Sa balitang sport, iginawad ng International Olympic Committee o IOC ang Olympic Cup sa mamamayan ng China kahapon Sabado. Ang Olympic Cup na ipinisinta sa 139th session o session ng IOC sa Beijing ay siyang pinakamataas sa parangal na ibinibigay ng IOC sa isang organisasyon o institusyon. Pinasalamatan ni Thomas Bach, Pangulo ng IOC, ang mga tao ng China sa pagtanggap sa mga atleta mula sa iba't ibang bansa o iba't ibang bahagi ng mundo.
And we all have experienced the support of the Chinese people even from within our closed loop. We could feel the warmth, the energy, the hospitality, the support.
Kasunod naman ang 19 na araw ng Winter Games competition sa 15 magkakaibang sports, gagawin ang Winter Olympics closing ceremony sa National Stadium sa Beijing mamayang gabi. At sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Linggo sa Perth, kadalas ay maaraw sa 36 degrees. Sa Adelaide, posibleng umambon sa bandang hapon, 23. Sa Melbourne, kadalas ay maaraw sa 26. Sa Hobart, posibleng namang umambon sa hapon, 25 degrees. Sa Canberra, posibleng bumagyo, 26. Bahagyang maulap naman sa Wollongong, 28. Medyo maulap din sa Sydney, 29. At sa Newcastle, 30 degrees. Sa Brisbane, posibleng bumagyo sa 30 degrees. Panakarakang pag-ulan naman ang mararanasan sa Cairns, 32 degrees. Pareho din ng kondisyon sa Darwin, 33 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap, 34 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.